Du lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koderne på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til Two Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den norske kvinde Gunn blev overfaldet tilbage i august måned 2001. Overfaldet sker i den lille norske by Bryne. Gunn er på vej hjem fra en tur i byen med sine veninder. Og da hun forlader en lille bar i Bryne centrum og begiver sig hjemad, så bliver hun antastet af en mand. Manden ender med at dræbe Gunn med flere knivstik. En ung mand ser Gunn og gerningsmanden blot få øjeblikke, inden hun bliver slået ihjel. Det er dog ikke muligt for vidne at komme med en god nok beskrivelse af gerningsmanden til, at han blev opsporet og fundet. Politiet sætter voldsomt meget mandskab ind og forsøger på bedste vis at komme til bunds i sagen. Et meget stort antal beboere i den lille by Bryne bliver afhørt, og sagen bliver omtalt en hel del i pressen. Men lige meget hjælper det. Det er ikke muligt at identificere gerningsmanden. Politiets teknikker er endda hurtige til at finde flere DNA-spor, men da de ikke har nogen mistænkte, udover nogle lokale blottere, så står de efter flere ugers efterforskning stadig på næsten bar bund i sagen. Du lytter til andet og sidste afsnit af Brynemorderen. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Tiden går, og vi skriver nu august måned 2002. Det er nu et år siden Gunn er blevet dræbt. Drabet har rystet det lille lokalsamfund i Bryne, og det gør ikke situationen bedre, at politiet endnu ikke har anholdt en gerningsmand. Faktisk er indbyggerne efterhånden så desperat efter en opklaring af sagen, at de tre lokale banker går sammen og udlover en dusør på 100.000 kroner til dem, som kan komme med afgørende oplysninger i sagen. Selvom politiet hele tiden har været meget påpasselig med ikke at vildlede befolkningen, så vælger de nu at offentliggøre tegningen af den mand, der bliver set tæt på drabstedet. Hovedårsagen til, at man ikke har offentliggjort tegningen endnu, er, at efterforskerne ikke rigtig tror på, at manden er den rigtige. Men de har som sagt ikke andet at gå efter lige nu, og skulle han blive fundet, så kan han jo være et potentielt vidne i sagen. Normalt så vil politiet have meget få betjente på en sag så lang tid inde i en efterforskning. Men i dette tilfælde så har opklaringen stadig en meget høj prioritet, og hele 15 mand er stadig involveret i efterforskningen. På det her tidspunkt har efterforskerne fået mere end 1000 henvendelser fra offentligheden, og næsten 300 mænd har været i politiets søgelys. Af dem er 180 af dem blevet afskrevet som potentielle gerningsmænd. Det betyder altså, at mere end 100 personer stadig er på politiets radar. Men det kræver altså nye spor at gå efter, hvis der skal ske et skred i sagen. Som I måske husker, så mener nogle vidner, at der kan være tale om en udenlandsk mand. Og derfor har politiet også begyndt at undersøge dette spor meget grundigt. Indtil videre er denne interessant liste oppe på omkring 300 personer. Der er i den forbindelse blevet taget mere end 500 DNA-tests fra forskellige mænd, som har udenlandsk baggrund. I denne periode bliver en kurdisk taxachauffør dræbt i byen Forus, som ligger mellem Bryne og Stavanger. Og her bliver alle mulige mistænkte også undersøgt med henblik på Bryne-sagen. Men heller ikke her er der noget, som kan bringe sagen videre. Som nævnt i første afsnit, så blev teledata fra før, under og efter drabstidspunktet undersøgt nøje. Alle opkald og beskeder bliver tracket, og det bliver til mere end 30.000 registreringer fra over 3.000 mobiler. Efterforskerne håber på, at et ukendt nummer måske dukker op, men heller ikke dette initiativ fører noget med sig. Månederne går, og hver gang politiet får undersøgt et nyt lille spor, så ender det meget hurtigt blindt og uden resultat. Vi er nu fremme i maj måned 2003, og efterforskeren må erkende, at de stadig ikke har noget bud på, hvem gerningsmanden er. Politiledelsen må derfor begynde at drosle ned for antallet af personer, der er koblet på efterforskningen, da ressourcerne skal frigives til andre presserende opgaver. Det er nu kun en lille gruppe på 5 mand, som skal stå for den videre efterforskning. Inden den store omgruppering bliver effektueret, så vælger den ledende efterforsker at offentliggøre et foto af en ukendt mand som et sidste desperat forsøg. Billedet er taget af et videokamera i Bryne Centrum på drabsnatten. Det er ikke fordi, der er mange kameraer i den lille by, men en af de 3 banker har et kamera ved en hæveautomat. Og på optagelserne herfra kan man se en mand på billederne lidt efter midnat. Politiet har indtil nu ikke haft held med at identificere ham, og de håber på, at en offentliggørelse måske kan hjælpe. Men til efterforskningsgruppens store ærgelse, så ender det sidste desperate forsøg ligesom alle de andre. De får heller ikke noget ud af dette initiativ, og spørgsmålet om, hvem der har slået Gunn ihjel, er stadig ubesvaret. Inden efterforskningsgruppen bliver opløst, så bliver der gjort status for hele sagen. På det her tidspunkt er der fremkommet ikke mindre end 1634 sagsakter, 1252 henvendelser fra offentligheden og 939 mennesker er blevet afhørt. Derudover er 1240 mennesker blevet DNA-testet. 1400 personer har fået foretaget baggrundstjek i forbindelse med gennemgangen af teledata, og heraf er 150 yderligere blevet tjekket. Månederne går, og vi passerer 2-årsdagen for drabet, uden der er blevet anholdt en gerningsmand endnu. I november 2003 løber programmet Fornemmelse for mord over skærmen på NRK i norsk TV. Programmet svarer lidt til det danske Station 2, hvor aktuelle kriminalsager blev gennemgået. I det norske program bliver den uopklarede sag om drabet på Gunn taget op. Studieverden har i den anledning inviteret forskellige synske personer i studiet, som skal forsøge at give et bud på, hvad der er foregået på drabsnatten i den lille by Bryne. Normalt er det ikke noget, politiet benytter i deres arbejde, men de hilser det velkommen, da omtalen om ikke andet måske kan give nye henvendelser. Programmet blev da også set af mere end 1 million seere, og de synske personer har mange forskellige bud på, hvad der er sket på drabsnatten. Der er dog ingen af de nye oplysninger, som virker relevante for efterforskerne. Heller ikke de mange henvendelser, de får i forbindelse med TV-programmet, fører til nye oplysninger i sagen. Vi skal faktisk helt frem til april måned 2004, før der sker noget, som sætter skub i efterforskningen. Her godt 2,5 år efter drabet, har et lille efterforskningshold stadig ikke noget at gå efter, og de så småt begynder at miste troen på, at drabet nogensinde bliver opklaret. Pludselig en dag får de en henvendelse fra en meget uventet kant. Telefonen ringer på det lille kontor i Bryne, og chefen for det lille hold af efterforskere tager den. Det er en kriminalbetjent fra politiet i Aalborg i Danmark. Den danske betjent forklarer nu sin norske kollega, at de har fået et match på den DNA-profil, der er fundet på gerningsstedet i Bryne. I forbindelse med en voldtægtssag i Danmark har politiet anholdt en 41-årig mand, som har samme DNA-profil som det norske politi har indsamlet for Gunns lig. Da den norske chef efterforsker hører dette, stivner han. Hans hjerte begynder at hamre. Han spørger nu sin danske kollega, om han nu er helt sikker. Og kriminalbetjenten i den anden ende bekræfter, at det er et 100% DNA-match. Det løber den norske betjent koldt ned i ryggen. Men samtidig er han også ved at gå ud af sit gode skin af begejstring. Endelig, efter mere end 2,5 år, er der bed. Det utrættelige og langvarige arbejde har endelig båret frugt. Og nu er der måske en mulighed for, at det frygtelige og brutale drab bliver opklaret. Resten af det lille efterforskningshold får selvfølgelig nyheden overbragt straks efter. Og det samme gør drabschefen, der tidligere har haft ansvaret for hele efterforskningen. Alle har næsten samme reaktion som kriminalbetjenten, der modtager opkaldet fra Danmark. Det er en blanding af gru og begejstring, der fylder dem. Gru, fordi man nu endelig kan få sat et ansigt på en brutal og kynisk morder. Og begejstring, fordi at befolkningen i Bryne nu kan ånde lettet op og ikke kan gå og frygte, at der går en morder rundt iblandt dem. I og med det norske politi kun har haft fat i mænd med norsk statsborgerskab, så er det forholdsvis usandsynligt, at efterforskerne har haft fat i den danske mand i forbindelse med opklaringsarbejdet. Dette viser sig da også at være tilfældet. Den danske mand har det norske politi ikke hørt om før. Manden hedder Kim, og som sagt 41 år gammel og dansk statsborger. Selvom chef efterforskeren ikke har hørt eller set Kim før, så er det rent faktisk muligt, at Kim har set kriminalbetjenten. Det viser sig nemlig, at Kim har været i Bryne, og der bor han kun 2 huse fra kriminalbetjenten. Selvom der taler om et 100% DNA-match, så er sagen dog ikke bare en formalitet at få afsluttet. Der skal stadig en hel del grundig politiarbejde til, før man kan servere en færdig rapport til anklagemyndigheden. Hvis sagen bliver fuldt opklaret, så vil det være første gang i norsk kriminel historie, at man ud fra en DNA-profil fundet på et offer kan fælde en drabsmand. Man skal dog lige have det i mente, at en DNA-profil alene ikke altid er grundlag nok for en domfældelse. Slet ikke her tidligt i nullerne, hvor DNA stadig kun har været anvendt i norsk politiarbejde i 5-10 år. Så selvom der er et 100% match, så skal der meget gerne flere solide beviser til, at man kan være sikker på en fyldestgørende domfældelse. Som noget af det første, så indgår dansk politi nu et tæt samarbejde med deres norske kollegaer. Danskerne videregiver alle de oplysninger, de har på Kim, så efterforskningsholdet i Norge kan lave en grundig profil af gerningsmanden. Kim er som sagt dansk statsborger og har boet og arbejdet i Bryne i 2 perioder i sommeren 2008. Han er far til 4 børn, og han er gift. Kim har været i Bryne i august måned 2008, hvilket er en rigtig vigtig oplysning for de norske efterforskere. Nogle dage efter flyver et lille hold af norske efterforskere med et fly fra Stavanger til Aalborg. Da de lander, kører de direkte til politigården i Aalborg. Her bliver Kim nu placeret i et afhøringslokale, og de norske kriminalfolk får nu mulighed for at afhøre den formodede gerningsmand. Til at begynde med indrømmer Kim, at han har været i Bryne på gerningstidspunktet, men han nægter at have noget med drabet at gøre. De norske kriminalfolk kan dog hurtigt se, at Kim passer utrolig godt til den beskrivelse, den 17-årige Roald er kommet med, så de er fra starten ret sikre på, at de har fat i den rigtige gerningsmand. Som noget af det første, så bliver en masse af Kims arbejdskollegaer afhørt. Flere af dem beskriver ham som en sexfikseret mand med et temmelig specielt kvindesyn. De kan derudover fortælle, at Bryne ikke er det eneste sted, han har arbejdet i Norge. Dette gør, at politiet med det samme kigger alle uopklarede morsager igennem, da han jo i princippet godt kan have slået flere ihjel. Undersøgelsen finder dog ingen sammenhæng mellem Kims arbejdssteder og andre drab. Som så mange andre sigtede, så ændrer Kim også sine forklaringer, så snart han bliver præsenteret for nye oplysninger. Dette er rigtig irriterende for efterforskerne, men også ganske forventeligt. Da betjentene viser Kim de mange DNA-spor, der er fundet på Gunn, så kan Kim godt se, at det ikke er noget, han bare lige kan bortforklare. Derfor fortæller han nu, at han på drabsnatten ser Gunn ligge på fortorvet. Han går hen til hende for at se, hvad der er sket, og i den forbindelse rører han ved hende. Han påstår samtidig, at han ikke opfatter, at Gunn er i livsfare. Da han senere læser om mordet i avisen, så kontakter han ikke politiet, da han ikke vil blandes ind i noget. Selvom det som sagt er ret irriterende, at Kim ikke vil anerkende sin involvering i drabet, så er det åbenbart hans taktik. De danske betjente kan fortælle, at han gør det samme i den voldtægtssag, de er kørende, og selvom der er meget stærke beviser. De norske kriminalfolk tager efter nogle dages ophold i Aalborg tilbage til Bryne. 4 måneder senere blev Kim efterfølgende udleveret til Norge, og i januar 2005 starter retssagen imod ham. Der er nu gået 3,5 år siden drabet i Bryne, og tiden er kommet til, at retssagen skal begynde. Retssalen er stopfyldt med pressefolk og tilhører for Gunns familie og omgangskreds. Efter anklageren har læst anklageskriftet højt og gennemgået alle sigtelserne, så bliver Kim bedt om at forklare sin version af hele hændelsesforløbet og hvad der er sket den skæbnesvangre aften. Kim lægger ud med at forklare, at han på drabsaften er på arbejde indtil kl. 19. Han er på en opgave sammen med 2 af dem, han bor sammen med i huset i Bryne. Arbejdet foregår på en adresse, der ikke ligger langt fra hans hus, og næsten i samme afstand til drabstedet. Efter arbejdet, så tager de 3 mænd hjem til huset og gør sig klar til at tage i byen. De tager herefter på et værtshus og videre på en hotelbar. Kim bliver i løbet af aftenen væk fra sine 2 kammerater, og han beslutter sig derfor for at tage ind på et værtshus, som ligger i Bryne, ikke så langt fra det hus, hvor han bor i. På vej derhen møder han en gruppe unge mennesker, som han falder i snak med. De fortæller ham nu, at værtshuset, hvor han er på vej hen, er lukket. Kim drejer derfor imod stationen i stedet, da han håber på at kunne finde en privat fest i området. Mens han går langs fortorvet, ser han pludselig en kvinde liggende på jorden længere fremme. Han skynder sig derhen for at se, hvad der er sket. Han tjekker hendes vejrtrækning og rører også ved hendes ansigt for at se, om hun er kold. Han kan se, at hun trækker vejret. Han hører nu en lyd og bliver pludselig meget bange og gemmer sig i en busk i nærheden. Her sidder han musestille og kigger ud, og han kan pludselig se en mand nærme sig. Kvinden rejser, men manden kommer op bag ved hende og griber fat om livet på hende. Nu opstår der lidt tumult, og det ser ud som om, at kvinden bliver stukket i maven med en kniv. Da det hele er overstået, flygter overfaldsmanden, og det samme gør Kim. Retssagens første dag starter og slutter med Kims forklaring. Samme aften bliver stedet, hvor Kim påstår, han har gemt sig, undersøgt. Og her viser det sig, at det rent faktisk slet ikke er muligt at se stedet, hvor Gunn bliver overfaldet, fra den busk, han påstår, han har gemt sig i. Den følgende dag er det Roalds tur til at vidne i sagen. Han forklarer nu, at han 2 dage forinden tilfældigvis har set Kim på politigården, og her bliver han bekræftet i, at Kim uden tvivl er den mand, han har set overfalde Gunn tilbage i år 2001. Roald udtaler følgende i retten. Jeg citerer. Jeg genkendte ham straks fra den aften. Det er jeg helt sikker på. Jeg kunne mærke det. Jeg fik en dårlig fornemmelse i kroppen, da jeg så ham. Jeg var på vej ud fra politistationen, da jeg opdagede ham. Men jeg gik ind i et lokale, så han ikke skulle se mig. Jeg blev helt vildt bange. Citat slut. Også Kims arbejdskollegaer bliver bedt om at vidne i retten. De har ikke helt samme opfattelse af hændelsesforløbet og hvad der er foregået på drabsnatten. De forklarer, at Kim ikke bliver væk fra dem, men i stedet vælger selv at tage videre i byen, da de andre tager hjem. Næste morgen spiser de alle sammen morgenmad sammen, og her kommer snakken ind på mordet og det, der er sket. Kim taler med, som om intet er hændt, hvilket er ret besynderligt, hvis det altså er sandt, at han rent faktisk har overværet drabet. Efter de forskellige vidner har udtalt sig, så får anklageren ordet. Han fremlægger nu rapporterne fra Danmark og grunden til, at norsk politi er kommet på sporet af Kim. Det viser sig, at i Aalborg anmelder en 36-årig kvinde hendes nabos bror for vold og voldtægt. Kvinden kender udmærket manden i forvejen og fortæller, at han hedder Kim. Hun forklarer, at Kim en formiddag ringer på døren, hvor han forklarer, at der er noget galt med hans vandmåler og beder kvinden om at hjælpe sig. Kvinden aner ikke uråd og følger med ham ind i nabolejligheden. Hun tager et kig på måleren og kan se, at der ikke skulle være noget galt. I samme øjeblik mærker hun en kniv presse mod sin hals. Kim holder hende nu op mod en væg og slipper hende derefter ind på et soveværelse. Her bliver hun bundet på hænderne og får en sok i munden. Der opstår nu en gevaldig kamp, og på et tidspunkt får kvinden spyttet sokken ud af munden. Hun får nu på mirakuløs vis overtalt Kim til at tjekke, om hun har glemt at slukke sit komfur. Mens Kim er inde i nabolejligheden, så får hun sine hænder fri og når ud i opgangen. Kim når dog at komme løbende og får hende slæbt ind i sin egen lejlighed i stedet for og lukker døren efter sig. Her udfører han nu en fuldbyrdet voldtægt. Kvinden forklarer til Aalborg Politi, at Kim virker totalt afstumpet og ekstremt kynisk. Hun har kendt ham gennem mange år, men aldrig betragtet ham som værende farlig, måske bare lidt underlig. Men det er ikke det eneste, der sker i Aalborg. Da politiet anholder Kim, så finder de ud af, at han rent faktisk svarer til signalementet på en ukendt mand fra en uopklaret voldtægtssag, der er fundet sted i byen i juli samme år. Her har en mand opsøgt 2 søstre midt i 20'erne i deres lejlighed. Han trænger ind i deres hjem og truer dem med en kniv. Han tvinger den ene af kvinderne med ned i en park, hvor hun med kniven for struben bliver tvunget til oral sex. Han tager derefter et kondom frem, og kvinden bliver så bange for, hvad der skal til at ske, at hun siger til manden, at han ellers skal slå hende ihjel, inden at voldtage hende. Manden dropper nu sit forhævne og slipper i stedet kvinden løs. Inden han gør dette, så visker han til hende, at hvis hun siger noget til nogen eller anmelder det til politiet, så vil han opsøge hende og skære halsen over på hende og søsteren. Selvom kvinderne er rædselsslagne, så kontakter de alligevel politiet, som finder frem til Kim. Ved en personkonfrontation udpeger de 2 kvinder Kim, og han bliver nu anholdt. I den forbindelse undersøges det, om han kan have noget med andre uopklarede voldtægtssager eller seksuelle overgreb at gøre. Der bliver samtidig taget DNA-swap fra ham, og hans profil bliver kørt igennem det nationale register og bliver samtidig tilføjet til det internationale DNA-register. Til det danske politis store overraskelse, så er der et match i den internationale database. Kims DNA passer til en uopklaret mordsag i Norge. Vi er nu fremme i februar måned år 2005. Efter en meget lang og tung retssag, så er det endelig blevet tid til en domsafsigelse. Både pressen Guns familie og venner, samt alle beboerne i Bryne, har set frem til den her dag. Da Kim jo nægter sig skyldig, så skal nævninge vurdere skyldspørgsmålet. Kim bliver fundet skyldig i alle anklagepunkter. Samtidig finder man, at drabet på Gun bør betragtes som overlagt drab. Retsformanden udtaler følgende, jeg citerer. Handlingen er ikke præget af impuls eller affekt. Kim har kølig kontrol, da han påførte Gun de tre dødelige stik. Citat slut. Angående strafudmålingen, så plæderer anklageren for en straf på forvaring i 18 år. Dette blev dog ikke resultatet, da retten dømmer Kim til 16 års fængsel. Hverken anklageren eller forsvareren er tilfredse med dommen, og derfor bliver den anket til landsretten. Godt et halvt år senere tages ankesagen op i landsretten, og her er hændelsesforløbet næsten identisk med den foregående retssag. Der er dog to meget vigtige ting, der er anderledes, og det er, at Kim i denne omgang går med til at udpege gerningsstedet. Derudover så er der også de to psykiatriske eksperters udtalelser. Ved den første retssag så vurderes det slet ikke til, at der er risiko for, at Kim vil begå lignende kriminalitet. Denne antagelse ændrer sig dog i landsretten, hvor eksperterne nu mener, at på grund af Kims manglende evne til at føle empati, at der så er stærke indikationer på, at han kan være psykopat. Derfor er risikoen for lignende kriminalitet nu sandsynlig. Samtidig bliver også lagt vægt på, at han har været meget lidt samarbejdsvillig og gennem hele forløbet ikke har angret på noget tidspunkt. Disse ting er med til, at landsrettens afgørelse ikke er den samme som underrettens. I landsretten blev Kim endnu en gang fundet skyldig i alle anklagepunkter. Men dommen lyder ikke længere på 16 års fængsel, men på 18 års forvaring. Denne gang anker hverken forsvar eller anklageren dommen, og Kim skal derfor sidde i forvaring indtil sommeren 2023. Der skulle altså gå næsten 4 år, før Guns familie og venner fik afsluttet dette mareridt. Deres elskede datter, søster, veninde og kollega blev helt uforståeligt reddet fra dem natten til den 26. august 2001. Tabet er noget, de pårørende nok aldrig helt kommer sig over. Men nu kan de måske sætte et punktum i sagen. Drabet på Gun var fuldstændig meningsløst, og hændelsen har sat dybe spor i det lille lokalsamfund i Bryne. Heldigvis blev drabet opklaret. Men det var kun på grund af meget grundig og meget stedigt politiarbejde, samt en god portion held, at den danske Brynemorder til sidst blev fundet. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.